toks policininko darbas. Lietuvoje ir buvusioje Sovietų Sąjungoje, Rygoje, Leningrade, jau buvau išbandęs visus gydymo metodus, visus naujausius importinius vaistus. Tačiau nuo gėrimo niekas manęs nesulaikė. Ir tikri gydytojai, ir visokie hipnotizuotojai, psichologai, ekstrasensai, bei šamanai, pas kuriuos bent kartą jau buvau gydęsis, atsisakė toliau terliauti su manimi. Visų diagnozė buvo panaši. Šitas egzempliorius nepagydomas. Ir tokia šlovė, matyt, veikiai pasklydo tarp jų. Tiesą pasakius, tokia diagnozė bei išvados manęs labai nenuliūdino. Dabar visi pamatė ir įsitikino, jog aš ne šiaip savo pasileidėlis ar silpnavalis. Tuo ypač tvirtai buvo įsitikinęs mano viršininkas. Vadinasi, tokia jau mano dalia ir su tuo visi privalo susitaikyti. Tad prašau, kaip sakoma, mylėti ir gerbti. Tačiau žmona daug prisikentusi nuo ne tik šeimai mano elgis užtrauktos gėdos, vis dar neprarado vilties išgelbėti mane. Ne dėl savęs, ir juo labiau ne dėl tavęs, tai darau, sakydavo, būdama jau visai išsekusi. Į vaikus pasižiūrėk. Negi nematai, nesupranti, kaip jiems reikia tėvo, kaip jie kabinas į tave, net tokį prasmirdusį. Ir suorganizavo išvyką į Feodosiją pas to metų stebukladarį Dovženką Aleksandrą Romanovičių. Turiu prisipažinti, jo garsenybė įspūdžio man nepadarė, o jį turėjo sukelti vien tik su dievintos asmenybės pasirodymas salėje, kur stebuklo laukė daugiau kaip 500 alkoholikų suvažiavusių čia iš visos plačiosios tėvynės. Todėl, kai atėjo laikas gauti blaivybę už taip toli nuvežtus pinigus, ir seselė paklausė, kuriam laiku norėčiau užsikoduoti, atsakiau, visam likusiam gyvenimui. Tačiau jau Donecko stotyje persėdęs į traukinį Lietuvos kryptimi supratau, kad grįžęs namo vėl gersiu. Tik žinoma, dabar jau protingai, nes prisiminiau kitą seselės ar gydytojos klausimą prieš užkodavimą. Kuo dirbate ar dirbote iki šiol? Žinoma, jeigu iš vis dirbate. Kriminalinės paieškos operatyvinių įgaliotinių, atsakiau vos neišdidžiai. Na, tada viskas aišku, ištarė jį taip, lyg pats Dievas būtų liepęs man nusigerti. Jūs dar palyginti gerai išsilaikėte per šitiek tarnybos metų. Vadinasi, aš ne pirmas mentas atsidūręs čia, kur ieškoti įsigelbimų nevilties apimti žmonės, suplaukė nuo Baltijos ir Juodosios jūrų iš Krymo ir Kamčiatkos pusiasalių. Čia dirbantys specialistai per savaitę užkoduojantys po 500 alkoholikų tikrai žino, kaip žmonės nusirita iki tokios stadijos. Ir tos seselės ar gydytojos posakis, jog dirbdamas kriminalistu aš palyginti gerai įsilaikiau, dar labiau sutvirtino mano paguodą. Aš joks ligonis, joks alkoholikas, aš tik dirbu tokį darbą, kuriame be degtinės niekaip neįmanoma įsiversti. Beje, tai buvau girdėjęs ne kartą. Vos pradėjęs dirbti tuometinės milicijos vieno rajono kriminalinės paieškos skyriuje, kur tada buvo dar užsilikusių frontininkų, gavau pirmąją užduotį. Surinkti iš po sofos tarą ir ją pardavęs parnešti pirmą butelį. Kol neužsuko kažkoks tarybinis žmogus, taip vadinome tuos, kurie mėgdavo išgerti su pareigūnais ir juos vaišindavo. Ne iš karto atkreipiau dėmesį, kad po trumpos 5 minutės pas viršininką visų padalinių vadai rytai susibėgdavo į mūsų skyrių ir prieš imdamiesi darbo perlauždavo kelis butelius. Toks mūsų darbas, sakydavo. Iš tiesų, prieš gaisrinės inspekcijos viršininkas, neišgėręs pirmos stiklinės, nesugebėdavo motociklu net iš kiemo išvažiuoti. Kai pirmą kartą dalyvavau nužudyto žmogaus lavono skrodime, prieš pradėdamas pjaustymo procedūras, pato anatomas liepė sanitarų šalia instrumentais aprauto stalo padengti kitą, mažesnį. Vaišėms susidaužėme iki pusės spirito pripildytomis stiklinėmis ir pato anatomas, pastebėjęs mano sutrikusį žvilgsnį, lyg padrasindamas ištarė, nebijok, lenk. Toks jau mūsų darbas, pats matai. Susiuvęs pirmas kistą bilelę, jaudindamasis užėjau pas prokurorą, O jis kažkaip atsainiai pasklaidė ją ir prieš pasirašydamas ištraukė iš stalčiaus pusę stiklinės deficitinės degtinės. Tačiau neturiu teisės kaltinti, kad tai jie, vyresniai kolegos, išmokė mane gerti ir įtraukė šį liūną. Kriminalisto karjerą pradėjau jau turėdamas nemažą girtuoklio patirtį. Kas buvo vaikystėje ir paauglystėje, nebesuskaičiuosi, tik atsimenu, kad į kariuomenę mane išvežė visai bejėgį, įmetę į sunkvežimio kėbulą. Po kariuomenės pagal komjaunimo kelialapį patekau į vidaus reikalų organus. Ir porą savaičių pasistažavęs pas patyrusius darbuotojus iškart buvo paskirtas į vieną bažnytkaimį apylinkės inspektoriumi. Visi vaino viršininkų, rodė pagarbą, mylėjo ir vaišino. Atsisakyti nemokėjau, nenorėjau atitrūkti nuo liaudės, pasirodyti esas biurokratas. Ir prasidėjo ne tik svaiginantis, bet jau ištisai apsvaigęs jaunas gyvenimas. Teritorija buvo didelė, dvi sustambintos apylinkės, bravūrų daug, surasti juos sekėsi, padėdavo šnipštukai, su kuriais paskui naikindavom konfiskuotą degtinį. Man atrodė, esu visų mylimas ir gerbiamas. Tačiau iš tokio viršininko šaipėsi ne tie, kurie vienais ar kitais sumetimais stengdavosi įsiteikti. Bet tai supratau tik daug vėliau. Kartą sėdint draugovė štabe, vienas aktyvistas parodė gatve lietai judantį vežimą. Patikrink jį, tai jis rapului naminę pristato. Nors buvau jau apšilęs, tačiau darbingas ir energingas, bemat atsidūriau gatvėje. Išvydęs uniformuotą pareigūną, važnyčiotojas klusniai sustabdė arklį, tačiau man užėjo noras pajokauti. Ar tik nebūsi paėmęs, klausiu, pagyvenusio vyro? Štai paprašysiu papūsti ir atimsiu teisės. Ką jūs, viršininkė, neminties tokios neturėjau teisinus iš žmogelis. Tada tamsos arklys prilupęs, antraip iš kur tokia smarvė. Va, patikrinsiu ir vis vien nubausiu. Aiškinau įstatymus. Atlaižiai besišypsančiam žmogui, bandinamasis prausti arkliui tarp lūpų, nuo alkoholio pažaliuojančią ampulę. Matydami tokį vaizdelį, juokais leipo ne tik draugovininkai, bet ir visa kolūkio kontora, visa gatvė. Į dantis nuo to žmogaus negau, turbūt tik todėl, kad jo vežėčiuose po dobilais iš tiesų buvo paslėpti bakeliai su naminė. Kai iškrovėme juos kontoros kieme, paaiškėjo, jog neturiu pasiėmęs protokolų ir teko grįžti namo. Girdint pačiam kolūkio pirmininkui, griežtai prisakiau draugovės vadui saugoti krovinį ir prižiūrėti, kad niekur nedingtų važnyčiotojas, bet grįžęs po pusvalandžio nieko neberadau ir niekas nieko nežinojo, kaip ir kas čia buvo atsitikę. Be abejo, informacija apie šį ir kitus panašius nuotykius žaibiškai pasiekdavo rajono vadovybę. Bet tik kartą buvau švelniai pabartas. O rūdienį mane įsiuntė į karininkų mokyklą, maniau, kad to nusipelniau savo darbo, tačiau vėliau sužinojau, kad viršininkas tik džiaugiasi tokiu būdu atsikratęs nepageidautinų tapusio kadro. Ir operatyvinis darbas sekėsi man neprastai, nors iš prigimties negalėjau pakęsti smurto, melo ir visokio kitokio žmogiško mėšlo, kuriame dabar tekdavo maudytis nuo ryto iki, kartais ir iki kito ryto. Po 5 metų buvau paskirtas viršininko pavaduoti operatyviniam darbui. Tai antrasis pagal svarbą pareigūnas rajone. Nors mokiausi dar tik 3 aukštosios mokyklos kurse ir ant pečius puošė tik 3 mažos žvaigždutės, tuo metu šių pareigų jau seniai laukė 2 majorai su aukštosios mokyklos baigimo rombais ant krūtinės. Buvau įsitikinęs, jog mano sėkmės laidas degtinė. Jeigu nebūčiau gėręs su visais, visur ir visada nebūčiau galėjęs susemti nusikaltelių ir išaiškinti nusikaltimų, nebūčiau įgyjęs ryšių ir pažinčių kolektyvo palaikymo, būčiau likęs tik sausa pilka kanceliario žiūrkė. Įsikaliau į galvą, jog tik tokiam darbui esu sutvertas ir jokio kito niekada negalėčiau dirbti. Beje, toks darbas leisdavo pateisinti gėrimą. Dažnai mane prikeldavo iš lovos vidurnaktį, dažnai grįždavau paryčiais, kartais visai namie nepasirodydavau, žmona privalėjo tikėti, jog visą tą laiką surija darbas. Nors viršininkas ne kartą sakė, Ir kaip tu nebeiki kelias naktis, prasivalkęs, grįžti namo. Aš retkarčiais po 12 parsirandu ir tai miegu vieną akį pramerkęs, kad kočėlų per galvą negaučiau. Be pigų tau, sakydavau, tu viršininkas. O man juoda darbą tenka atlikti, rezultatus ministerijai duoti. Ką, tavo pareigos blogos, gerti verčia klausdu. Pasižiūrėk, tavo operatyvininkai daug mažiau geria. Vadovo pareigos iš tiesų reikalavo korektyvų. Tekdavo dažniau būti viešumoje, susitikti su atsakingais asmenimis, o įprotis gerti liko toks pats. Ypač nemalonu būdavo rytais, kai tekdavo bausti girtuoklius ir chuliganus, o išleisdamas juos iš skyriaus privalėdavo dar ir perskaityti paskaitą apie alkoholio žalą bei moralę. Juk kartais policijoje pernakvojusių asmenų būryje šmėkšteldavo veidas vakar matytas kokioje nors landinėje. Nežinia, kada ir kuo viskas būtų pasibaigę. Karjera tikrai jau greitai būtų nutrūkusi, o gal ir visas gyvenimas nulūžęs. Jėgos paskutiniais metais seko jau ne dienom, o valandom. Darbai ilgam strikdavo, bendradarbių žvilgsniuose vis dažniau pastebėdavo užuojautą. Čia dar laikai pasikeitė. Ne tik uniforma, bet ir darbo specifika, kadrai nebeliko senų tradicijų. Liko tik nenugalimas potraukis gerti. Šiandien net ir tie darbuotojai, kurie nėra man tiesiogai pavaldus, iškilus sudėtingesnį situaciją, stengiasi susirasti mane, o ne tiesioginį viršininką. Jie žino, kad bet kuriuo paros metu ras mane blaivų, logiškai mąstantį, pasirengusi patarti, padėti rasti sprendimą. Jaunesni darbuotojai net nežino ir neįsivaizduoja, kad aš kažkada geriau. Nors ir šiais laikais visai negerintis mentas balta varna, tačiau kai gyveni be kompleksų, su nieko nekonfliktuoji, tai niekam ir nekliūni, niekas nesistengia prisikasti iki teisybės, kodėl negeriu. Kaip ir AA grupėje, kurią lankau jau ne pirmus ir ne trečius metus, ir kur radau įsigelbimą, nieks nežino, kad aš mentas. Niekas šito neklausė, nereikalavo anketinių duomenų, kaip ir aš niekada neklausinėjau. Ką dirba šalia mane sėdintis negerintis alkoholikas? Tiesa, sutikau čia vieną seną pažįstamą. Tik mūdų du žinome, kad jis kažkada sėdo už sunku, bet beprasmį nusikaltimą ir kad atsitiko su mano pagalba. Pasikalbam kartais vieni, du ir prisiminame, ko žmogus nepridarai per tą degtinę. Tada, kai važiavau ieškoti pagalbos į Feodosiją, buvau įsitikinęs, jog dėl visko kaltas toks darbas. Nes negirdėt nebuvau girdėjęs, kad yra Lietuvoje anoniminių alkoholikų draugija ir viską paaiškinanti 12 žingsnių ir 12 tradicijų programą.